Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ այսօր ծրագրում։ Կայացել է Հայաստանի և Շվեյցարիայի նախագահների հանդիպումը, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գլխավոր միջնորդը հայտնել է, որ շարունակում է ուշադրությամբ հետևել այդ հարցում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Վերաքննիչ դատարանը անփոփոխ է թողել Սամսոն Խաչատրյանի խափանման միջոցը, անվանի բռնցքամարտիկը կալանքի տակ կմնա։ 10 տարի առաջ կողմերն ավելի մոտ էին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, քան այսօր, կարծիքի հայտնում Կովկասի հարցերով փորձագետ Թոմաս Դևալը։ Խորհրդարանում քննարկել են բացօթյա առևտուրն արգելելու քաղաքապետի որոշումը, լսումները թեժ մթնոլորտում են անցել։ Կառավարությունը որոշել է շուրջ 5 միլիարդ դրամ հատկացնել հայ-ռուս գազարտին անապահով բնակչության համար գազի գինը նվազեցնելու նպատակով։ Այս ամենը նաև հաղորդումներ մարզերից, մամուլի տեսություն, միջազգային թեմաներ եւ մշակույթ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր անդրադարձել է Ստեփանակերտ մեկնող օդանավերը ոչնչացնելու վերաբերյալ պաշտոնական Բաքվի հայտարարություններին և պնդել, որ հենց ինքն է լինելու առաջին չվերթի ուղևորը։ Ղարաբաղի բնակչությունն իրավունք ունի օգտվել օդային տրանսպորտից և դա սակարկման ենթակա չէ, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը Շվեյցարիայի նախագահ Միշլին Քալմիրեի հետ այսօր Երևանում կազմակերպված համատեղասուլիսի ժամանակ։ Հիշեցնենք, Ստեփանակերտի միակ օդանավակայանը փակել 90-ականներից, Ղարաբաղի իշխանությունները հայտարարում են այն մայիսին վերագործարկելու մասին, դեռ Բաքուն սպառնում է ոչնչացնել դեպի Ստեփանակերտ ուղևորվող օդանավերը։ Հայաստանը չպետք է վհատվի, եթե ապրիլ 24-ի իրավանդական ուղերձում Միացյալ Նահանգների նախագահ կրկին չարտասանի ցեղասպանություն բառ այսօր հայտարարել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ընդգծելով, որ ժամանակին անձամբ այդ խնդրանքով դիմել նախագահ Բարակ Օբամային։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Շվեյցարիայի նախագահը հայտարարել է, թե իր երկիրը շարունակում է հետևել հայ-թուրքական հաշտեցմանը և ուզում է, որ ստորագրված արձանագրությունների վավերացման գործընթացը վերսկսվի։ Երկրի ղեկավարը անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը և պնդել, որ պաշտոնական բեռնը աջակցում է հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ ԵԱՀԿ Միսկի խումբի կողմից ձեռնարկվող քայլերին։ Լիբիայի արտգործնախարարը 3 ժամանել է Լոնդոն և հայտարարել, թե այլևս չի ուզում աշխատել Մուամար Քադաֆիի համար։ Այս քայլը ցույց է տալիս, որ գնդապետի վարչակազմը քանդվում է ներսից, ասել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը։ Մինչդեռ Լիբիայի կառավարությունը հայտարարել է, թե արտգործնախարարը մուսակուսան գտնվում է դիվանագիտական շրջագայության մեջ և առայժմ վերջ չի դրել իր լիազորությունները։ Մինչ այդ Քադաֆիին հավատարիմ ուժերը շարունակում են արյունալի պայքար ապստամբների դեմ և ընդարձակում վերահսկողությունը արևելյան շրջաններում։ Միջազգային կոալիցիան, որն այսօրվանից ղեկավարում է հյուսիսատլանտյան Շինքը, շարունակում է հարվածներ հասցնել Քադաֆիի ռազմական օբյեկտների ուղղությամբ։ ՆԱՏՕ-ն սակայն հավանություն չի տալիս Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի առաջարկներին ապստամբներին զենք զինամթերքով օգնելու վերաբերյալ, այսօր հայտարարել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոկ Ռասմուսենը։ Թեմայիս մյուս մանրամասները այս ծրագրում։ Սիրիայում ընդդիմության զանգվածային ցույցերից և միջազգային հանրության խիստ քննադատություններից հետո նախագահ Բաշար Ալ-Ասադ այսօր հրահանգել է հանձնաժողով ստեղծել հակակառավարական ցույցերի ընթացքում սպանված ավելի քան 2 տասնյակ մարդկանց մահվան հանգամանքները քննելու համար։ Հանձնաժողովը պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն մշակելու է նաև մի շարք նոր օրենքներ, որոնք կփոխարինեն 1963 թվականից հաստատված արտակարգ դրությանը։ Ավելի վաղ Բաշար Ալ-Ասադի հասցեին լուրջ քննադատությամբ հանդես եկել պաշտոնական Վաշինգտոնը, պնդելով, որ վերջինս անտեսում է բարեփոխումներ անցկացնել մասին սեփական քաղաքացիների պահանջները։ Ադրբեջանում ձերբակալվել և վարչական կալանքի են ենթարկվել ընդդիմության 3 ակտիվիստներ, ինչպես հաղորդում է Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայությունը, վերջիններս մեղադրվում են հասարակական կարգը խախտելու և ոստիկանությանը դիմադրություն ցույց տալու մեջ։ Ավելի վաղ ընդդիմադիր կուսակցությունները դիմել էին Բաքվի քաղաքային իշխանություններին առաջիկա շաբաթօրը կենտրոնում հանրահավաք անցկացնելու խնդրով։ Քաղաքապետարանը, սակայն, հերթական անգամ մերժել էր հայցը և կենտրոնական հրապարակի փոխարեն առաջարկել Բաքվի արվարձաններից մեկը։ Ճապոնիայի վարչապետը հայտարարել է, թե կառավարությունը առայժմ չի ծրագրում ընդլայնել Ֆուկուշիմա ատոմակայանի շուրջ հաստատված տարհանման գոտին։ Նախորդին ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունն ու բնապահպանական Greenpeace կազմակերպությունը ահազանգել էին, թե անգամ ատոմականից 40 կիլոմետր հեռավորության վրա գյուղերից մեկում արձանագրվել է ռադիոակտիվ ճառագայթման բարձր մակարդակ, որը վնասակար է մարդու առողջության համար։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին կոչ է արել ողջ աշխարհով մեկ վերանայել միջուկային անվտանգության չափորոշիչները, հաշվի առնելով ճապոնական կայանում արձանագրվող զարգացումները։ Որպես մեծ 20-ամյակում ներկայումս նախագահող երկրի ղեկավար, Սարկոզին նշել է, որ մտադիր է այս հարցի շուրջ քննարկումներ անցկացնել կառույցի անդամ երկրների հետ և հունիսին արդեն դրանք ներկայացնել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը։ Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստանում է Շվեյցարիայի նախագահ Միշելին Կալմիրեը, մասնակցելու Հայաստանում Շվեյցարիայի դեսպանատան բացման արարողությանը։ Այսօր երկու նախագահները հանդիպել են եւ քննարկել են հարցերի լայն շրջանակ, այդ թվում եւ հայ-թուրքական հարաբերությունները, որոնց գլխավոր միջնորդը, հիշեցնեմ, Շվեյցարիան էր եւ երկկողմ արձանագրությունները 2009 թվականին ստորագրվեցին հենց Ցյուրիխում։ Հանդիպումից հետո նրանք պատասխանել են լրագրողների հարցերին, նախագահներին հարցերը ուղել նաև իմ գործընկեր Ռուբեն Մելոյանը։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Հայաստանը չպետք է վհատվի, եթե ապրիլ 24-ին իր ավանդական ուղերձում Միացյալ Նահանգների նախագահը կրկին չարտասանի ցեղասպանություն բառը։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին ի պատասխան այս մասին այսօր Երևանում գտնվող Շվեյցարիայի համադաշնության նախագահ Միշելին Կալմիրեի հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Եթե հարցնում եք մեր ցանկության մասին, ապա բնականաբար մեր ցանկությունը միշտ եղել եւ մնում է այն, որպեսզի Միացյալ Նահանգների նախագահը ամենամյա իր ուղերձում շատ հստակ գնահատականներ տա եւ իհարկե արտաբերի ցեղասպանություն բառ։ Ես մեկ անգամ չոր արտահայտվել եմ եւ հիմա կարող եմ ասել, որ ժամանակին անձամբ եմ խնդրել Միացյալ Նահանգների նախագահին, որպեսզի այս բառը արտասանի։
Նշեց Սերժ Սարգսյանը, հավելելով, թե ցանկությունն ու իրականությունը տարբեր բաներ են։
Ամենից լավ պահը այն է լինում, երբ որ քո ցանկությունը համընկնում է իրականության հետ։ Ցանկանանք, որպեսզի այս անգամ այդպես լինի, բայց եթե այդպես չլինի, մենք վատվելու հիմք չպետք ունենանք եւ մշտապես դրա համար պետք է պայքարենք։ Ես կարոչարգեի, որ ձեր խմբագրություններ, ձեր շատ ազդու լրատվամիջոցներ այդ գործում որոշակի դերակատարություն ունենար։ Շնորհակալ եմ։
Նշենք, որ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի փաստացի սառեցումից հետո Միշելին Կալմիրեը, ով զբաղեցնում է Շվեյցարիայի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը, միջնորդի դեր ստանձնելով պաշտոնական Երևանի եւ Անկարայի միջև, պարբերաբար Հայաստանի եւ Թուրքիայի կոչեր անում նոր քայլեր ձեռնարկել հարաբերությունների բարելավման համար։ Մեր հարցին արդյոք Շվեյցարիան շարունակում է իր միջնորդական ջանքերը, թե լվացել է ձեռքերը Շվեյցարիայի նախագահ արձագանքեց։
Formellement la médiation suisse est terminée.
Շվեյցարիայի միջնորդությունը ավարտվել է 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխյան արձանագրությունների ստորագրմամբ։ Այնուամենայնիվ չէի ասի, թե մենք ձեռքերս լվացել ենք եւ անտարբեր ենք այն ամենի նկատմամբ, ինչ կատարվում է կամ չի կատարվում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Շվեյցարիան ցանկանում է, որ արձանագրությունների վավերացման գործընթացը վերսկսվի եւ մենք պատրաստ ենք անել այն ամենը, ինչը կքաջալերի կողմերին, հայտարարեց Շվեյցարիայի համադաշնության նախագահ Միշելին Կալմիրեը։
Il reste encore du chemin.
Անշուշտ դեռ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու, սակայն կարծում եմ 2009 թվականին հայ-թուրքական արձանագրությունները ստորագրելիս հանդես բերած քաղաքական արիությունն ու պատասխանատվությունը հնարավորություն է տալիս հուսալ, որ մենք ձեռք կբերենք ակնկալվող արդյունքները։ Եզրափակեց Շվեյցարիայի համադաշնության նախագահը Սերժ Սարգսյանը իր հերթին հայտարարեց.
Իհարկե ափսոսանքով նշեցի, որ Թուրքիան խուսափում է իր ստանդմած պարտավորությունների կատարումից եւ նման գործելաոճով արժեզգում թե մեր նախաձեռնությունը եւ թե գործընթացում ներգրաված կողմերի ջանքերը։
Ասոլիսում Հայաստանի նախագահ անդրադարձավ նաև Ստեփանակերտի օթանավակայանում վայրեջք կատարելիք ինքնաթիռները ռմբակոծելու մասին Բաքվից հնչող հայտարարություններին, շեշտելով, թե օթային տրանսպորտից օգտվելու Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքը կասկած չի հարուցում։ Ըստ նրա, նման հայտարարությունները աշխարհի նորօրյա պատմության մեջ քիչ չեն եղել, սակայն դրանք հնչել են ահաբեկչական կազմակերպությունների, ոչ թե պետությունների կողմից։
Պետության կողմից այդպիսի հայտարարություն հնչեցնելը մարազմ է, հիվանդ մարդկանց ելույթներ են, ժամանակավրեպ անցած բաներ են։ Ինչ է նշանակում, պետությունն ասում է, որ ես կոչնչացնեմ քաղաքացիական ինքնաթիռ։ Հայտարարությունը մեկնաբանելու կարիք չկա, բայց ես կարող եմ անել իմ հայտարարությունը։ Այդ ավիաթռիչքի առաջին ուղևորը ես եմ լինել, ես Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Շվեյցարիայի համադաշնությունը ամբողջովին մեզ կպաշտպանի։
Վերջում էլ նշենք, որ երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող Շվեյցարիայի համադաշնության նախագահը այսօր ծիծեռնակաբերդում ծաղիկներ է դրել հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշարձանին։ Բանակցություններ է վարել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, այցելել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Քիչ առաջ Միշելին Կալմիրեը մասնակցել է Հայաստանում Շվեյցարիայի դեսպանատան բացման արարողությանը։ Պաշտոնական այցի երկրորդ օրը, ապրիլի 1-ին, Շվեյցարիայի նախագահը կմեկնի Գյումրի, որտեղ կայցելի կազա շվեյցարական հումանիտար հիմնադրամ։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր վերաքնիչ դատարանում անսպասելիորեն քննվել է անվանի բրոնզ կամարտիկ Սամսոն Խաչատրյանի խափանման միջոցը կալանքա փոխելու մասին նրա փաստաբանների հայցը։ Հիշեցնեմ, որ Սամսոն Խաչատրյան արդեն երկու շաբաթից ավելի ինչ կալանքի տակ է։ Նա ձերբակալվել է մարտի 13-ին և մեղադրվում է իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Անվանի բրոնզ կամարտիկի հարցով նախագահ Սերժ Սարգսյանին է դիմել նաև Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ իշխող կոալիցիային մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Սակայն կարծես թե Սամսոն Խաչատրյանին ազատ արձակելու բոլոր փորձերը դեռ անարդյունք են։ Իսկ թե ինչ որոշում է կայացրել այսօր վերաքննիչ դատարանը, Իրինա Հովանիսյանն է պատմում։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր չփոխեց հայտնի բռնցքամարտիկ ընդդիմադիր ակտիվիստ Սամսոն Խաչատրյանի խափանման միջոցը և որոշեց, որ նրան կալանավորելու դատական Առաջին Ատյանի որոշումը օրինական է ու հիմնավորված։ Առաջին Ատյանի դատարանի մարտի 15-ի որոշմամբ, ինչպես հայտնի է, Սամսոն Խաչատրյանը երկու ամսով կալանավորված է, որպեսզի չխոչընդոտի նախաքննությանը։ Սակայն պաշտպանական կողմը համոզմունք հայտնելով, որ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը այդ որոշումը կայացրել է կոպիտ խախտումներով, դրսևորել է կասկածելի կողմնակալություն, դիմել էր վերաքննիչ։ Փաստաբան Արա Զաքարյանը այսօր որպես Առաջին Ատյանի դատարանի կողմնակալության ապացույց վկայակոչեց դատարանի որոշումից հետո ընդամենը 3 օր տևած նախաքննությունը։
Քննիչը միջնորդել էր Սամսոն Խաչատրյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրել 2 ամիս ժամկետով, պատճառաբանելով, որ ունի բազմաթիվ քնչական և դատավարական գործողություններ կատարելու անհրաժեշտություն, այնինչ մարտի 15-ի դատանի որոշումից 3 օր հետո քննիչը հայտարարել նախաքննության ավարտի մասին, այսինքն ակնհայտորեն իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություն է հայտնել դատարանին, իսկ դատարանն էլ անվերապահորեն քննիչի ասածը հիմք է ընդունել։
Բայց վերաքննիչ Ատյանը պաշտպանական կողմի փաստարկները հիմնավոր չհամարեց և մերժեց բողոքը։ Հիշեցնենք, 2 օր առաջ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի ղեկավար, կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ քննարկել էր բռնցքամարտիկ Սամսոն Խաչատրյանի հարցը։ Նրանց զրույցի մանրամասները չի հաղորդվել, բայց ավելի վաղ Ծառուկյանը հրապարակավ պատրաստակամություն էր հայտնել միջնորդել, որպեսզի Խաչատրյանի նկատմամբ մեղմ վերաբերմունք լինի։ Հայաստանի կոնգրեսի ներկայացուցիչները ձեռն պահ մնացին պատասխանել մեր այն հարցին, թե կարելի է արդյոք եզրակացնել, որ դատարանը հաշվի չառավ այս միջնորդությունները։ Կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը միայն ասաց, թե
վկայում այն մասին, որ պատվիրատուն դեռևս այլ որոշում չի կայացրել, ու այս պարագայում որևէ միջնորդություն, որևէ բողոք չէր կարող իրազդեցություն ունենալ։
Անդիմադիր կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսնակ Արման Մուսինյանի համար դատարանի որոշման մեջ որևէ անակնկալ չկա։
Ակնհայտ շինծու գործ է, և հիմա գործած ապօրինությունների կես ճանապարհին չկանգնելու համար մեկ ապօրինությանը հաջորդում է մյուսը։
Ինչ վերաբերում է իր Սամսոն Խաչատրյանի արձագանքին, փաստաբան Արա Զաքարյանի փոխանցումը,
Սամսոն Խաչատրյանը ամենևին էլ տրամադրված չէ որևէցե մեկին խնդրելու, որպեսզի իր նկատմամբ նեղ վերաբերվի։ Ինքը համարում է, որ ինքը անձնագործություն չի կատարել։
Հիշեցնենք, Սամսոն Խաչատրյանը անազատության մեջ է, ընդդիմադիր կոնգրեսի այս տարվա մարտի 1-ի հանրահավաքի ժամանակ քաղաքացիական հագուստներով ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով, որի համար առավելագույն պատժաչափը 5 տարվա ազատազրկումն է։ Մեղադրող կողմը պնդում է, որ նա չի ենթարկվել ոստիկանների պահանջներին ու հարվածել է ոստիկանին։ Պաշտպանական կողմն ու ականատես ցուցարարներն էլ պնդում են, որ Խաչատրյանը քրեորեն պատժելի որևէ արարք չի կատարել, նա պաշտպանել է կանանց երեխաներին հրմշտոցից ու ինչ-որ քաղաքացի ական հակուսներով անձանց հարցակումներից։ Սուսաննա Ռամազյան։
Այդնի՞ չէր խուլիգանային, թե օպերլիազոր։ Այսինքն օպերլիազորին իրավունք են տվել հայհոյելու, խփելու, հա, ու իրավունք չունես դու պատասխանես կամ պաշտպանվես։
Սամսոն Խաչատրյանի որդին Սարգիս այսօր մեզ փոխանցեց, որ հայրը ամենևին չի զղջում կատարվածի համար։
Ասում է, ինձ ցմահել բանտարկեն 10 տարի էլ տան, ես ճիշտ եմ արել եմ, թե նման դեպք էլի պատահի, եթե նման բան իմ աչքի առաջ տեղի ունենա, նույնը կան։ Չկա որևէ արժանապատիվ տղամարդ, որի աչքի առաջ կնոջը ծեծեն հայհոյեն, չփորձի պաշտպանել։
Որդին նաև տեղեկացրեց, որ Խաչատրյանի առողջական վիճակը լավ չէ, 4 ամիս առաջ սրտի վիրահատություն է տարել։
Դեռ բուժման մեջ է, իր բուժումը չի ավարտվել, հիմա էլ անթա դեղեր եմ տանում։
Այսինքն ինքը իրեն լավ չի
զգում։ Դե տենց մարդ չի էլի, որ ինքը բողոքի, բայց ես լավ գիտեմ, լավ չի զգում։
Խաչատրյանի փաստաբանից տեղեկացանք նաև, որ մոտ ժամանակները սկսվի Սամսոն Խաչատրյանի գործով դատավարությունը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Անցյալ տարվանից Հայ-Ռուս գազարտի ղեկավարությունը հայտարարում էր գարնանը գազի գնի բարձրացման մասին, սակայն վերջին պահին որոշումը չեղյալ հայտարարվեց եւ փետրվարի 25-ին Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումից հետո հայտարարվեց, որ 2011 թվականի ընթացքում Հայաստանի սպառողների համար գազի գինը չի աճի։ Ավելին, սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար գազի գինը կնվազի ապրիլի 1-ից։ Կառավարությունը այսօր որոշել է Հայ-Ռուս գազարտին հատուցել այն 500 միլիարդ դրամը, որ ընկերությունը չպետք է գանձի անապահով ընտանիքներից։ Վարչապետի խոսքով գազի գինը էականորեն կզեղչվի, սակայն ոչ բոլորն են կիսում վարչապետի լավատեսությունը, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր օշականում հրավիրված արտագնա նիստում Հայաստանի կառավարությունը որոշում կայացրեց, ըստ որի վաղվանից սոցիալապես անապահով ընտանիքների կողմից սպառվող բնական գազի գինը նվազելու է մոտ 24%-ով։ Կառավարության նիստում էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը ներկայացրեց որոշման նախագիծը։
Առաջարկում է հարուստացած պատվաշնագիրական ընկերությանը 2011 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև 2012 թվականի մարտի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում սպառված բնական գազի սակագնի մասնակի փոխհատուցում իրականացնել։ Յուրաքանչյուր սպառողի մասով 300 խորանարդ մետր բնական գազի չափով 32 դրամ զեղչով, այսինքն յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի համար 100 դրամով վճարումն իրականացնել։
Իր հերթին աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարար Արթուր Գրիգորյանը տեղեկացրեց, թե իր գլխավորած նախարարությունն արդեն իմի է վերել Հայաստանում անապահով ընտանիքների թիվը, որոնք բնական գազ են սպառում։ Ըստ նախարարի այդ թիվը մոտ 60,000 է։ Մինչդեռ, ինչպես հայտնի է, 3 Հայ-Ռուս գազարտ ընկերության գլխավոր տնօրեն Վարդան Հարությունյանը նշել էր 49,500 թիվը։ Կառավարության նիստից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Մովսիսյանը ասաց, թե ընտանիքների վերջնական թիվը պատրաստ կլինի մի քանի օրից, և հավելեց, որ ըստ նախնական հաշվարկի կառավարությունը գազի գնի սուբսիդավորման համար նախատեսում է ծախսել 500-ից 600 միլիոն դրամ, այսինքն այդքան գումար է տրամադրելու Հայ-Ռուս գազարտ ընկերությանը։ Մովսիսյանը ընդգծեց, գումարը պետ բյուջեից չի հատկացվելու։
Այլ էներգոհամակարգի վերազինման, ռեժիմների օպտիմիզացման և բարեփոխումների արդյունքում ստացվող շահույթների հաշվին։
Կմանրամասնենք մի փոքր, ինչը դա նշանակում։
Ուրեմն, տարվա հնարավորություններից կախված կլիմայական և այլ ռեժիմները, գիտեք, ինչպիսի փոփոխություններ կարող են ենթարկվել, և խնդիր է առաջանում միշտ օպտիմիզացնել ռեժիմները։ Այդ ռեժիմների օպտիմիզացման արդյունքում բնականաբար նաև ստեղծվում է տնտեսական էֆեկտ։
Քանի որ կառավարության որոշումը գործելու է միայն 1 տարվա համար, Արմեն Մովսիսյանին հարցրեցինք, թե անապահով խավերն ինչ են անելու գալիք տարվա ապրիլի 1-ից։
2012 թվականի ապրիլի 1-ը կգա, այն ժամանակ կորոշենք։
Իդեպ, կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, թե կառավարության այս նախաձեռնությունը էական զեղչ է ստեղծում անապահով խավերի համար։
60,000 ընտանիք փաստորեն կօգտվեն այս որոշումից, և նրանց համար գազի սակագինը 132-ից իջնի 100 դրամ։
Մինչդեռ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի ներկայացմամբ կառավարության կողմից տրամադրվող օգնությունը լուրջ չէ։ Ըստ Ասատրյանի, եթե կառավարությունը յուրաքանչյուր անապահով ընտանիքին տարվա կտրվածքով փոխհատուցելու է միայն 300 խորանարդ մետր գազի գնի, այն էլ մոտ 24%-ը, ապա այդ 300 խորանարդ մետր գազը բաժանելով տարվա 12 ամիսների, կստանանք, որ ամսական կառավարությունը փոխհատուցելու է միջինը 25 խորանարդ մետր գազի գին։ Բագրատ Ասատրյանը եզրակացրեց. ստացվում է, կառավարությունն ամեն ամիս յուրաքանչյուր անապահով ընտանիքի օգնելու է մոտ 800 դրամով։
Ինքնին օժանդակության այս եղանակը ես չեմ ընդունում։ Փաստորեն մարդկանց պարտադրում են, որ անպայման գազ սպառեն և գազի մասով օգնություններ տրամադրեն անապահով ընտանիքներին։ Տեսեք, անարդար է հիմքից։ Հայաստանում բազմաթիվ են ընտանիքներ, որ ընդհանրապես գազամատակարարումից զրկված են, սոցիալապես այո շատ ավելի վատ վիճակում գտնվողներ, որոնք չունեն ի սկզբանե գազամատակարարում չունեն, կամ ես օրինակ սոցիալապես անապահով են, բայց ինտեղ որոշում են ես գազ պետք է սպառեմ, եկներեք ես կարողա շատ ավելի այլ և շատ ավելի լուրջ կարիքներ ունեմ, ասենք հացի խնդիր ունեմ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փողոցային առևտուրը Երևանից վերացնել փորձում են արդեն երկար ժամանակ է, որոշ պահերի գործընթացը ակտիվանում է, հետո ճնշումթուլանում է եւ վաճառականները նորից վերադառնում են փողոցներ։ Դերևս որևէ մնայուն եւ երկու կողմերին էլ գոհացնող լուծում չի գտնվել։ Ահա նորանշանակ քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանն էլ արգելեց փողոցային առևտուրը։ Կառավարության շենքի մոտ առևտրականները բողոքի ցույցեր անցկացրեցին, պահանջելով իրենց օրվա հացից չզրկել։ Այսօր էլ ազգային ժողովում խորհրդարանական լսումներ էին կազմակերպվել հարցի շուրջ, սակայն ընդհանուր հայտարարի կրկին չի հաջողվել հասնել։ Իսկ խորհրդարանում քննարկման ընթացքում մթնոլորտը բավական շիկացած է եղել։ Խորհրդարանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Բացօթյա առևտրի թեմայով անցկացված խորհրդարանական լսումները այսօր անսպասելի ընթացք ստացան։ Կազմակերպիչը ազգային ժողովի տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովն էր։ Հրավիրյալները մի քանի տասնյակ էին, հիմնականում հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, տարբեր պաշտոնյաներ, չնայած խնդիրը Երևանում կազմակերպվող բացօթյա առևտրին էր վերաբերում, նաև մարզպետարանների ներկայացուցիչներ։ Խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ, օրինաց երկրի ներկայացուցիչ Հովհանես Մարգարյանը որ կլինեն ելույթներ, սակայն հարցերի հնարավորությունն այդ ելույթներից հետո չէր նախատեսել, ինչն էլ վրդովվեցրեց ազգային ժողով մուտք գործած նախկինում բացօթյա առևտրով զբաղվողներին։ Նրանք հարցեր ունեին հիմնականում Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցչին։
45 տարվա աշխատանքային ստաժ ունեմ, 25,000 փող եմ առնում, գազի չի հերիքում, սպանել եք փողերը, և հոգեապես, և ամենիչով սպանել թողել եք։
Ես երկրորդ ամիսը լույս եմ։
Ձեզ ծայն կտան, կտրում եմ չխանգարեք։ Դուք եկել եք էստեղ շոու կազմակերպելու, մենք կդատարեցնենք, հերավիրենք ձեզ, դուք կդատարեցնենք խորհրդարանական լսումները։
Խորհրդարանական լսումները չդադարեցվեցին, բայց ընդմիջվեցին։ Նախկինում բացօթյա առևտրով զբաղվողներն այդ ընթացքում ներկայացնում էին իրենց բողոքը։ Նրանք ցանկանում են շարունակել փողոցներում, շուկաների մոտակայքում, անցումներում վաճառել իրենց ապրանքը։ Ասում էին, սուպերմարկետների այսօրվա առատության պայմաններում փակ ծածկով շուկա իրենց հաճախորդը չի ցանկանում հասնել։ Այդ պարագայում իրենք զրկվում են օրվա մի քանի 100 դրամից։ Պատրաստ են նաև առևտրի թույլատրման վրա աչք փակող թաղապետարանների աշխատակիցներին նախկին տրվող մոտ 1000 դրամի հասնող կաշառքը պետությանը վճարել։ Բացօթյա առևտրի արգելումից հետո փակ շուկայում առևտուր անող Գոհար Կարապետյանը օրական 1000 դրամ է մուծում շուկայի տնօրինությանը։ Դժգոհ է, շահույթ չի ստանում։
Այդ 1000 դրամը մենք կարող ենք նաև վճարել դրսում, ու մեր առևտուրը թող մտնի պետական բյուջե, թող մեզ թույլ տա, մեզ յոքում չի մնում։ Մենք ընդամենը տանում ենք, մատնում ենք շուկա, ու այդ շուկայի առևտուրը չի արդարացնում իրան։
Գոհ չէ նաև նախկինում կիտրոն վաճառած մեր մյուս զրուցակիցը։
Ես լիմոն եմ վաճառում Տիգրան Մեծի վրա, բոլտային առևտուրը արգելում են, գործը անցարկեն, կամ որից է մի բան, որ մենք կարողանանք այդտեղ աշխատենք, եւ մենք վերջում գոնե ծերանալուց, գոնե մենք թոշակ ստանանք։ Լիմոն ծախելով ես շուկա չեմ կարա մտնեմ։
Նախկինում բացօթյա առևտրով զբաղվողներին լսումները վերսկսվելուն պես հնարավորություն տվեցին նաև բարձրախոսին մոտենալ։ Հենրիկ Հովանիսյանն առաջարկեց ժամանակավորապես թույլատրել առևտրով զբաղվել դրսում, մինչև կարողանան իրենց գլխի ճարը տեսնել։
Գնացել եք շուկա մի ամիս փորձել, պարոն Արեյան, առաջ ապրանքը էժան գնով վաճառեցինք, մի կեր պրծանք, որ շատ վնասչանեք, դուրս եկան, փորձեցինք, այդ հաճախորդներն են փորձելին։
Ալադավցյանը Սուրմալուի շուկայից ներքնազգեստ է գնել վերավաճառել փողոցում։
Թող գնա պետական բուջե, համաձայն եմ դրան, այո, թող գնա, ոչ մեկը հեղափոխական չի դառնում, ընդդիմադիր չի դառնում, ժողովրդին դարձնում են ընդդիմադիր։
Բացօթյա առևտուրը արգելվել է այս տարվա հունվարի 1-ից քաղաքապետարանի հաշվարկով 3000, իսկ առևտրականների խոսքով 10000-ից ավելի մարդ մինչև այդ բացօթյա առևտուր էր անում։ Քաղաքապետարանը այդ մարդկանց առաջարկում է փակ շուկաներ տեղափոխվել, այնտեղ զբաղվել առևտրով ազատ տեղերը շատ են։ Ասում են, առևտրի և սարայությունների մասին օրենքի պահանջն են կատարում, որի համաձայն թույլատրվում է միայն ծաղիկների, տնկիների, պաղպաղակի ու ջրի բացօթյա առևտուրը։ Սննդի առևտուրը արգելված է նաև ոչ հիգենիկ։ Փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանն այսօր մանրամասն թվարկեց օրենքի դրույթները, խոսեց բացօթյա առևտրի անթույլատրելիության մասին։ Նաև հայտարարեց, իրենք ոչ մեկին չեն զրկել աշխատանքից, այլ վայր են առաջարկել գնալ։ Փոխքաղաքապետի ելույթից պարզվեց, որ քաղաքապետարանը բացօթյա առևտուրն արգելելու իր դիրքորոշման մեջ վճռական է։
Օրենքի պահանջների կատարման այս գործողությունները վճռական են, վերջնական են, իսկ դրա հետևանքով ցակած բոլոր սոցիալական անհանգստությունները պատրաստ ենք լսելու և լուծելու։
Վերջում նշան, որ բացօթյա առևտուրն արգելող օրենքը արդեն 6 տարի է ուժի մեջ, սակայն որոշվել է միայն հիմա կատարել օրենքը։ Ինչու, հարցրի էկոնոմիկայի փոխնախարար Արա Պետրոսյանին։
Պատասխանը հետևյալն է, որ պահին էլ կիրառվել, նույն հարցը դուք դիտայիք։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական հարցերի լուծում, սոցիալական արդարություն, աղքատության և արտագաղթի վերացում իր հացադուլով պահանջում է ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը, ով 3 դադարեցրել է իր հացադուլը, որը նացում ազատության էր անվանում։ Սակայն ազատության հրապարակը լքելուց առաջ Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարեց, որ սա վերջն է միայն առաջին արարի և որ պայքարը շարունակելու են, իսկ ինչպես են պատրաստվում շարունակել պայքարը և ինչ փոփոխություններ են նախաձեռնելու ընդդիմադիր դաշտում։ Այս հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանը զրուցել է ժառանգություն կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի հետ։
Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության նպատակն է մոբիլիզացնել Հայաստանի ընդդիմադիր հասարակության բողոքն ու պայքարը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշեց ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը, ընդգծելով, որ խոսքը այս դեպքում քաղաքացիական համահավասար անառաջնորդ շարժում ստեղծելու մասին է, ինչի շուրջ երեք խոսեց նաև Ռաֆի Հովանիսյանը։
Այն, ինչ չկարողացան անել քաղաքական ուժերը, դա քաղաքացիական ասպեկտ հաղորդել ներ շարժմունը։ Ամեն ինչ վերածվեց իսկապես իշխանության համար պայքարի, կռվի, լիդերության համար կռվի, եւ որը ցավոք բերեց շատ մեծ հիասթափությունների։ Մենք այս անգամ նման սխալ թույլ տալու իրավունքը չունենք եւ գտնում ենք, որ տվյալ պարագայում ուղղակի մեր հիմնական նպատակն է մոբիլիզացնել Հայաստանի հասարակության ընդդիմադիր հասարակության բողոքը եւ պայքարը մեկավազանի մեջ։
Ստեփան Սաֆարյանը նշեց, որ խոսքը չի վերաբերում նրան, որ պետք է ստեղծել մի շարժում, որը կրկնում է Հայազգային կոնգրեսին կամ որը այլ ընտրանք է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած շարժմանը։ Իրենք ցանկանում են ձևավորել լրիվ նոր շարժում, քանի որ մարդիկ ուզում են պայքարել եւ համաձայն չեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին ելույթում հնչեցրած հորդորներին։
Մենք Հայազգային կոնգրեսին ոչ միայն չեն կարող դիտարկել որպես հակառակորդ, այլ նաեւ չեն կարող դիտարկել որպես մրցակից, որովհետեւ այն, ինչ մեկնարկել է մարտի 15-ին, դա միանգամայն նոր բան է, դրա թիրախը, բողոքը, պայքարը էֆեկտիվ դարձնելն է, պայքարի նոր ձևերով, պայքարի նոր կազմակերպմամբ, քաղաքացիների միջև համագործակցության նոր բանաձևով, որտեղ մարդիկ ուզում են տեսնել պայքար, մարդիկ ուզում են պայքարել եւ նրանք համաձայն են իրենց ուղղված այն հորդորներին, որ մենք քաղաքական շախմատ ենք խաղում կամ մենք հրաժարվում ենք պայքար բառից, որովհետեւ այն ճանաչում ենք մենք հիմա դաշ քաղաքական աշխատանք են։
Պատասխաներով մեր այն հարցին, թե հնարավոր է, որ քաղաքական նոր շարժում ստեղծվի, Ստեփան Սաֆարյանն ասաց, թե եղել են այդպիսի մոտեցումներ, որ անհրաժեշտ է ստեղծել ընդդիմադիր մի նոր միավորում, բայց դա եղել է առաջարկներից միայն մեկը, եւ քանի որ քննարկումները որևէ որոշման չեն հանգեցրել, դեռևս վաղ է այդ մասին խոսել։ Ստեփան Սաֆարյանը ընդգծեց, որ բոլոր հարցերին կանդրադառնան Ռաֆի Հովանիսյանի ապաքինումից հետո։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Քաղաքական դաշտում սպասվող վերաձևումներին են անդրադառնում նաև այսօրվա թերթերը։ Մամուլի տեսությունը պատրաստել է և կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Երկիր ներխմբագրականում գրում է, որ Հայաստանում ստեղծված սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը ծայրահեղ տագնապեցնող է, հայտնի է բոլորին, մանավանդ երկրի ղեկավարությանը։ Գրեթե ամեն օր խանութ մտնելիս տեսնում եք, որ առաջին անհրաժեշտության ապրանքները գնալով թանկանում են։ Առանց այն էլ առօրյա պահանջները հազիվ բավարարող մարդկանց համար այս թանկացումները իսկական պատուհաս են։ Թվում է, մի փոքր կայծ է պետք հանրության դժգոհությունները զանգվածային ընդվզումների հասնելու համար։ Այն ինչ տեղի ունեցավ Ղրղզստանում, Թունիսում, Եգիպտոսում, Եմենում, Լիբիայում եւ մյուս երկրներում, թվում է, մեր իշխանություններին պետք է դրդեր շտապ փոխել սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը եւ ամենակարևորը՝ հասարակական քաղաքական մտնոլորտը, որպեսզի բունտի վտանգը, եթե ոչ վերանար, կոնե նվազեր։ Հակառակ դրան իշխանությունները օր-օրի փորձում են առանց քաղաքականություն փոխելու հավաքել ավելի շատ հարկեր, քան միջտնտեսական ճգնաժամը, ընդ որում այդ բեռը ավելի շատ ծանրացնելով բնակչության լայն խավերի եւ մանր գործարանների վրա։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Այսօր Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շախմատ է խաղում եւ կողքից խորհուրդ տվողների կամ դժգոհողների պակաս չկա։ Մեկը բողոքում է, որ հերթական քայլ հրապարակայինորեն չի քննարկվում, մի ուրիշ հայտարարում է, թե ոչ մի ընտրություն էլ պետք չի, պիտի հավաքվեն, գնանք տղավարի մեր հարցերը լուծենք, մեկն ասում է, շախմատ խաղալը վատ չէ, բայց պետք է ձիով խաղալ, եւ այսպես շարունակ։ Խնդիրն է, վերջում հանգում է հետևյալին. Արժե փորձել հենց այս պահին հեղափոխություն անել, թե ճիշտը ուժերը մոբիլիզացնելն ու ընտրությունների միջոցով հերթական թե արտահերթ տվյալ դեպքում էական չէ իշխանափոխության հասնելն։ Սկսեք հեղափոխության տարբերակից եւ արձանագրենք, որ մեր դեպքում չարժե հույսը դնել դրսի աջակցության վրա, դուրսը մեզ չի օգնելու եւ ի դեպ լավ է որ չի օգնելու։ Ինչու՞, որովհետեւ արաբական աշխարհի օրինակով տեսնում ենք, թե ինչպեսին կարող է լինել այդ օգնությունը։ Եթե ժողովուրդը հաղթում է, ամեն ինչ նորմալ է, իսկ եթե իշխանությունները ժողովրդի դեմ բանակ են հանում, դրսի օգնությունը տեղ է հասնում ռմբակոծությունների տեսքով։ Հայոց աշխարհի խմբագիրը գրում է. «Մեզ իհարկե ընդհանրապես տարեստարի գնալով ավելի քիչ բան է պետք, բայց այնուհանդերձ միթե կուսակցությունային հետաքրքիր չէ իմանալ, թե ինչ է մտածում իրենց գաղափարախոսության մասին ընտրազանգվածը. Ցանկացած լուրջ գործի հաջողության համար անհրաժեշտ է, որ այն անողները ճիշտ գաղափարախոսություն ունենան»։ Հիշենք վերջին նախագահական ընտրությունները։ Տեր Պետրոսյանի շուրջ համախմբված քաղաքական բոլոր ուժերը գիտակցաբար հրաժարվեցին որևէ ծրագրից, որևէ գաղափարախոսությունից։ Չի կարելի, չէ, ծրագիր համարել կազմալուծելն ու կազմակերպելը կամ հանցավոր վարչախմբի տապալումից հետո դրախտային կյանք կառուցելու խոստումները։ Դա դասական խորհրդային ագիտպրոպ էր։ Ոչ այն է վաղ կոմերիտական խանդավառություն, ոչ այն է 60-ականների սկիզբ։ Խորհրդային մարդկանց ներկայիս սերունդը կապրի կոմունիզմի օրոք։ Կապիտալի թղթակիցը հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանին հարցնում է. Այսօր ըստ ձեզ ո՞րն է իշխանության ամրության ռեսուրսը՝ ուժային կառույցները, թե հասարակական վստահությունը։ Պատասխան. Ուժային կառույցները Հայաստանի հանրապետության ներուժն են, միայն մերը չեն։ Նրանք չեզոք են, քաղաքականացված չեն եւ պաշտպանում են մեր բոլորի անվտանգությունը։ Ոստիկանները, մասնավորապես այս վերջին ժամանակներս, զբաղված են ավելի շատ ընդդիմության պաշտպանությամբ, քան մեր։ Նրանք այս վերջերս միմյանց հետ բանակցում են, ընդդիմությանը թողնում են ազատության հրապարակ, որից մենք նախորդ նույնիսկ տեղյակ չենք լինում։ Սա ի դեպ քաղաքացիական հասարակության դրսևորումներից մեկն է, երբ ոստիկանությունը առանց քաղաքապետարանի թույլտվության ընդդիմությանը թույլ տվեց մտնել ազատության հրապարակ։ Ես ասել և նորից եմ ասում, որ երկրի զարգացման համար անհրաժեշտ է, որ ընդդիմությունը և իշխանությունը գնան երկխոսության։ Հրապարակի առաջնորդողում կարդում ենք. Աստված մեզ զորություն տա, որ դիմանանք պոպուլիզմի ու ժամանակավոր ժողովրդավարության այս փուլի։ Կա ավելի զավեշտալի իրողություն, քան դեպի գյուղն ու գյուղացին շրջված չինովնիկը, որ ասֆալտի վրա է ապրել, կարնանացան աշնանացանից չի տարբերում, կովը ցուլից, եւ վստահ է, որ հավ պահելը միայն ամեն օր 10 ձվից ծվածեղ ուտելու հաճույքն է, այլ ոչ թե տարին 12 ամսվա չարչարանքը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Քիվեստի բանակցություններից 10 տարի անցել եւ բանակցությունների թեման նույնն է Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը, սակայն փոխվել են բանակցողներն ու բանակցությունների ձևաչափը։ Կարնեգի հիմնադրամի Կովկասի գծով փորձագետ Թոմաս Դևալը Քիվեստյան գործընթացի տասնամյակի առիթով իր վերլուծության մեջ անդրադառնում է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի ներկավիճակին, նշելով, որ կողմերը 10 տարի առաջ ավելի մոտ էին հակամարտության կարգավորմանը, քան այսօր, թե ինչպես է հիմնավորում իր այս տեսակետը վերլուծաբանը կմանրամասնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Քիվեստյան գագաթաժողովից 10 տարի անց Կարնեգի հիմնադրամի փորձագետ բրիտանացի Թոմաս Դևալը National Interest հանդեսում նկատում է այս տարելիցից առաջ ինձ կրկին ապշեցրեց մի ակնհայտ իրողություն՝ դիվանագիտության մեջ ամենակարևորը պահն օգտագործելու կարողությունն է, Դևալի համոզմամբ։ Քիվեստը Միացյալ Նահանգների կողմից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղ համաձայնագրի կնքումը իրականություն դարձնելու ուղղությամբ ձեռնարկված ամենալուրջ փորձն էր։ Խոստումնալից մեկնարկից հետո, սակայն, ամեն ինչ սխալ ընթացավ։ Ադրբեջանի այն ժամանակվա նախագահ Հեյդար Ալիևը առողջական վատ վիճակում էր եւ Բաքու վերադառնալուն պես սկսեց հրաժարվել խաղաղ համաձայնագրի դրույթներից, բացի այդ երկու նախագահները որևէ քայլի չդիմեցին իրենց երկրների հանրություններին նախապատրաստելու համար այն փոխզիջումներին, որոնց շուրջ բանակցում էին, նշում է Դևալը։ Կարնեգի հիմնադրամի փորձագետը մեջբերում է նաեւ Մինսկի խմբի նախկին ամերիկացի համանախագահ Քերի Քավանոյի մի քանի օր առաջ Վաշինգտոնյան քննարկումներից մեկի ժամանակ հնչեցրած կարծիքը։ 2001-ին իրավիճակը շատ ավելի նպաստավոր էր հարցի լուծման համար, քան այսօր։ Նախագահներ Քոչարյանի և Ալիևի միջև գործնական հարաբերություններ էին ձևավորվել, կողմերը աշխատում էին իրենց իսկ մշակած առաջարկների, այլ ոչ թե երրորդ կողմի ներկայացրած նախագծի շուրջ։ Այն ժամանակ ըստ Քավանոյի չկար միջազգային հանրության ուշադրության համար, այսպես ասած, մրցող մեկ այլ ճգնաժամ, բացի այդ, շատ ավելի դյուրին էր կարգավորմանը հաջորդող վերականգնման փուլի համար ֆինանսական միջոցներ հայթայթելը։ Քիվեստից 10 տարի տարի անց Ղարաբաղյան կարգավորումը Քավանոյի համոզմամբ հայտնվել է փակուղում։ Թոմաս Դևալը զուգահեռներ անցկացնելով Ղարաբաղյան և Բոսնիական հակամարտությունների կարգավորման միջև գրում է. «Եթե Քիվեստը Ղարաբաղյան Դեյթոնի կորսված հնարավորություն էր, ապա տարբերությունները շատ ուսանելի են»։ Բոսնիայի հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող Ռիչարդ Հոլբրուքը բազմաթիվ լծակներ ուներ իր ձեռքում, լծակներ, որոնցից զուրկ էին Ղարաբաղի խնդրով զբաղվող միջնորդները։ Բոսնիական պատերազմն ըստ Դևալի միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում էր, բացի այդ Ռիչարդ Հոլբրուքը կուլիսային լուրջ պայքարի մեջ մտավ Վաշինգտոնում, բավականաչափ ազդեցիկ միջազգային մանդատ ստանալով և կողմերին ստիպելով ստորագրել Դեյթոնի համաձայնագիրը։ Դևալը նաև հիշեցնում է, որ Միացյալ Նահանգները զորախումբ ուղարկեցին Բոսնիա այն պարագայում, երբ Լեռնային Ղարաբաղում 110 մղոն երկարությամբ շփման գիծը, որ երկայնքով 20,000-ական զինծառայող է տեղակայված յուրաքանչյուր կողմից, դիտարկում են ԵԱՀԿ 6 անզեն ներկայացուցիչները։ Այս համեմատությունների ամենաուշագրավ հատվածը, սակայն, այն է, որ Միացյալ Նահանգները, որպես այդպիսին, արևմտյան Բալկաններում ռազմավարական շահեր չունեին, գրում է Դևալը։ Փոխարենը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտուց դեպի հյուսիս գտնվում են Վրաստանն ու Ռուսաստանը, արևմուտքում Թուրքիան է, հարավում Իրանը։ Այստեղ է նաև մտահոգությունների տեղի տվող և չվերահսկվող սահմանագիծը Իրանի և հայկական վերահսկողության տակ գտնվող դատարկված ադրբեջանական շրջանների միջև։ Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղը շփման գծից ընդամենը 12 մղոն հեռավորության վրա է անցնում։ Ադրբեջանը Աֆղանստանում գտնվող ամերիկյան ուժերի տարանցիկ մատակարարումների առանցքային կետերից է։ Չմոռանանք նաև, որ ամերիկահայերը Վաշինգտոնում քաղաքականապես ամենաակտիվ համայնքներից մեկն են, թվարկում է Դևալը, արձանագրելով, սակայն, որ այս բոլոր գործոնները չեն նպաստում հարցի կարգավորման ուղղված ավելի ակտիվ ջանքերի կիրառմանը։ Թոմաս Դևալի կարծիքով Հայաստանում և Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների ունեցած երկկողմ շահերն են, որ կաշկանդում են համառող նախագահներին խաղաղ համաձայնագրի կնքմանը դրդելուն ուղղված ավելի կտրուկ քայլերը։
Նյութը պատրաստել էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այժմ տեղափոխվենք Ղարաբաղ, այստեղ ցանկանում են մասնավոր կառավարման հանձնել գազամատակարարման և էներգամատակարարման ընկերությունները։ Այսպիսով Ղարաբաղում հույս ունեն ոլորտը ավելի արդյունավետ և շահութաբեր դարձնել, հաղորդում է Լուսինե Մուսահելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը հերթական անգամ բնակչությանը համոզում է, որ Արցախ գազ և Արցախ էներգո ընկերությունների մասնավոր կառավարման հանձնելը կլինի շահավետ գործարք։ Երեկ Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսական զարգացման նախարար Կարեն Եսայանը և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Կարլեն Պետրոսյանը լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարեցին, որ արդեն պատրաստ է այդ երկու ընկերությունները մասնավոր ընկերության կառավարմանը հանձնելու մասին պայմանագիրը և առաջիկա մի քանի օրերին այն ստորագրվելու է։ Հիշեցնեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը 3+1 տարի ժամկետով այդ երկու ընկերությունը հանձնում է AEG ընկերության կառավարմանը։ Նման գործարք Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսական կյանքում առաջին անգամ է իրականացվում, սակայն այդ հանգամանքը չի խանգարում տնտեսական զարգացման նախարարին լավատեսորեն տրամադրվել։
Կառավարությունը լավատեսորեն է տրամադրված, չեմ թաքցնում մեր ողնակությունը կատարած աշխատանքի արդյունքով և համոզված եմ, որ այն պայմանագիրը, որ բնականաբար կնքելու է արդեն դեազոր մարմինը և այդ պայմանագրի օրինակելի ձևի դրույթները արդեն կգործեն։
Նշեմ, որ 2002 թվականից Արցախ գազն ընդգրկված է մասնավորեցման եռամիա ծրագրերի մեջ և 2010 թվականից էլ Արցախ էներգոն ընդգրկվեց այդ ցանկում։ Արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Կարլեն Պետրոսյանը հավաստիացնում է, որ այդ երկու ընկերությունները գործել են առանց շահույթի և մասնավորեցման հիմնական պատճառներից մեկն էլ այդ է։
Այստեղ մի շարք օբյեկտիվ և ոչ օբյեկտիվ գործոններ կա։ Կորուստներն են, որոնք կախված են ցանցի վիճակի հետ, որոնք նույնպես ազդելու են, որպեսզի շահույթով աշխատի այդ կազմակերպությունը։ Խոշոր ծավալների ներդրումներ ենք իրականացնում, որը իհարկե ազդում է այս պահին վերջնական հաշվեկշռում շահույթի վրա։
Իդեպ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը շարունակում է թաքցնել AEG ընկերության սեփականատիրոջ անունը։ Տնտեսական զարգացման նախարարն էլ իր հերթին ասաց, որ իրեն չի հետաքրքրում, թե ում է պատկանում այդ ընկերությունը, որն իդեպ չի բացառվում, որ առաջիկա տարիներին կգնի Լեռնային Ղարաբաղի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող այդ կառույցները։ Լուսինե Մուսահելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ տեղափոխվենք մարզեր։ Հրազդանում այսօր բնակիչներն ու բնապահպանները բողոքի ակցիա են անցկացնում։ Նրանք մտահոգություն են հնչեցնում մարզում երկաթանկի սպասվող շահագործման կապակցությամբ, որը բնապահպանների խոսքով կարող է ամայի անապատի վերածել հայաստանյան ամենասիրած հանգստավայրերը և ստիպել տեղի բնակիչներին արտագաղթել։ Տեղից բողոքի ակցիայի մասին հաղորդում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Եթե Հրազդանի անմիջական հարևանությամբ գտնվող երկաթահանքը շահագործվի, ապա հաշված տարիներ անց կարելի է ամբողջությամբ խաչ քաշել Հրազդանի և մերձակա բնակավայրերի վրա։ Այսօր Կոտայքի մարզկենտրոն Հրազդան քաղաքում տեղի ունեցած բողոքի հանրահավաքի ժամանակ, որին մասնակցում էին քաղաքի բնակիչներն ու բազմաթիվ բնապահպանական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, հայտարարեց Երեխաների աջակցության հիմնադրամ հասարակական կազմակերպության տնօրեն Կամո Առաքելյանը։ Նախ փոքրիկ նախապատմություն։ Այս տարի սկզբին չինական Fortune Oil ընկերությունը հայկական Նագին կոչվող ընկերությունից ձեռք է բերել Հրազդանի երկաթահանքի բաժնետոմսերի գերակշիռ մասը և ամենամոտ ապագայում պատրաստվում է շահագործել քաղաքին գրեթե կիպ կպած այդ հանքավայրը։ Հայաստանյան մամուլը բազմից սանդրադարձել է այս գործարքին, ուշադրություն հրավիրելով դրա ոչ այնքան թափանցիկ ընթացակարգին։ Սակայն ամենից շատ մտահոգված են հենց իրենք, Հրազդանի բնակիչները, որոնք այսօրվա բողոքի ակցիայի ընթացքում իրենց տարակուսանքն էին հայտնում այն մասին, որ իրենց կարծիքը բացարձակապես ոչ ոք հաշվի չի առել։ Իշխանությունները մեզ բացարձակապես ոչինչ չեն ասում, թե ինչ վտանգներ են մեզ սպառնում, մեզ հետ զրույցներում ասում էին նրանք։ Մինչդեռ այդ վտանգները շատ հստակ ձևակերպում էին բնապահպանական ակտիվիստները։ Կամո Առաքելյան։
Ուրեմն հանքավայրը գտնվում է Հրազդան քաղաքի սրտում, և ամենամոտիկ տներից ընդամենը հեռու է 630-ից 650 մետր, որը բնապահպանական որևէ նորմի մեջ չի տեղավորվում։ Հանքը արդյունահանվելու է բաց կերպով, որից շատ մեծ թունավոր փոշի է առաջանալու, և այն մենք շնչելու ենք։
Բնապահպանական հայտնի ակտիվիստ Կարինե Դանիելյանի գնահատմամբ այս հանքի առաջիկա շահգործումն արդեն ոչ մի բանականության մեջ չի տեղավորվում։ Զարմացած եմ, որ քաղաքապետը ոչ միայն այսօր ձեր կողքին չէ, այլ խոստացած էլեկտրականությունն էլ նույնիսկ չտվեց միկրոֆոնները միացնելու համար, ասաց Տիգին Դանիելյանը դիմելով Հրազդանի ցուցարար բնակիչներին։
Բայց դուք, որ այստեղ կանգնած եք, դա շատ կարևոր է։ Ամբողջ Հայաստանը լրիվ հարուստ է մետաղներով։ Դա նշանակում է, որ ամբողջ Հայաստանը կարելի է քանդել, անկախ նրանից, անտառ է, անտառ չի, պահպանվող տարածք է, թե ոչ, բնակավայր է, թե ոչ, օդային ավազանը առանձին էլ աղտոտված է և ավելանալու է բազմամետաղային փոշիներով հագեցած, տոքսիկ գույներով հագեցած օդային ավազանի աղտոտվածությունը։
Քիչ ավելի ուշ մեր ռադիոկանալի հետ զրույցում Կարինե Դանիելյանը մանրամասնեց.
Ընդհանուր առմամբ ամբողջ Հայաստանը իմ պատկերացմամբ արդեն դառնում է բան, մի կեսը պիտի դարձնենք բացանք, մյուս կեսը փոչամբար։ Սենց որ գնա է դա։
Հրազդանի բնակիչների և բնապահպանական ակտիվիստների մտահոգությունների առնչությամբ պարզաբանումներ խնդրեցինք Հայաստանի բնապահպանության նախարարությունից։ Նախարարության տեսչության պետի տեղակալ Մարսպետ Քամալյանը մեզ փոխանցեց, որ հանքավայրը շահագործելու համար նախարարությունը դեռևս 2008 թվականին տվել է դրական եզրակացություն։
Եվ ընդ տրված են նաև պայմաններ, թե բնապահպանական ինչպիսի խնդիրներ շահագործման ժամանակ ինչպիսի խնդիրներ ինքը պետք է իրականացնի։
Եզրակացությունը, սակայն, ըստ Քամալյանի, միայն հանքի շահագործման մասին է և խոսք չկա հանքանյութի հետագա վերամշակման մասին։ Դրա հետ կապված պետք է լինի նոր նախագիծ և կատարվի նոր փորձակնություն, ասում է Քամալյանը։
Այսինքն դա նույնպես տեղում է կազմակերպվելու և նույնպես բնապահպանական վտանգ։
Դա չի, նախագծից դեռ պետք է Երևան, որտեղ պետք է կազմակերպեն, երբ որ կներկայացնեն նա էլ կանսի փորձականություն, նոր նրանք իրավունք ունենան վերամշակում իրականացնել։
Կարինե Դանիելյանի մեկնաբանությունը։
Դե գիտեք ինչ, նախ իրոք համալիր պետք է նայեր, և հետո այսպես առանձին նայում ենք առանձին նախագծեր, բայց պետք է նայել նաև ընդհանուր երկրի նպատակը, վերջի տենդենցները։ Երկիրը ուղղակի իրոք ընդհանուր հանքավայր է դառնում, այստեղ ամեն ինչին նաև սեյսմիկ վտանգներն են ավելանում։
Հրազդանի Օրհուս կենտրոնի համակարգող Անահիտ Մնացականյան։
Ակցիայի նպատակը ավելի շատ բնակիչների մեջ, համակարգացիների մեջ ինֆորմացիայի պարզաբանումն է, խնդիրների ավելի շատ, հանքի խնդիրների հետ կապված։
Լսեցինք նաև բնակիչներին։
Դեմ ենք մենք դրան։
Ինչ մտահոգություն ունեք։
Որ ժողովրդին դիվադատար են անելու։
Առուտա խանողը, որը էլի մի մաթու հարցերնա, որ ինչ է ծախում։
Անհեթեթ է, երբ կուրորտային համարվող Ծաղկաձորի և այլ հրաշալի անկյունների կողքին նման ծրագրեր են իրականացնում, մեզ հետ զրույցում նաև նշեց Կարինե Դանիելյանը։
Տուրիզմ կողքն էլ հանք արդյունաբերություն։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում քարտեզագրված է մոտ 3000 սողանք սահող, հողաշերտերը մեծ վտանգ են ներկայացնում, կարող են ամեն րոպե իրենց տակ թողնել մերձակա բնակավայրերը։ Վտանգը սակայն սրվում է հատկապես Գարնանը, երբ հողի շերտը սկսում է տաքանալ։ Շիրակի մարզում դեռ ձմռանը սեյսմիկ ծառայության մասնագետները ահազանգում և զգուշացնում էին, որ Արափի գյուղում սողանքի վտանգը մեծ է, և եթե միջոցներ չձեռնարկվեն, ապա Գարնանը այն կարող է ցած հոսել։ Եվ ահա օրերս այս կանխատեսումը իրականացել է, հողաշերտը վնասել է 1 տուն։ Քաղաքաշինության նախարարությունը ճիշտ ապում հարցին լուծում տալ, չնայած 120 տների գլխին ամեն օր կախված է մնում հողի տակ անցնելու վտանգը։ Տեղից խնդրի մասին պատմում է Գյումրու մեր թղթակից Սաթեն Իկվանցյանը։
Արափի համայնքի 120 տոն սողանքային գոտում է, և դեռ ձմռանը մասնագետներն ուսումնասիրել ու ահազանգել են սողանքի ակտիվացման մասին, միևնույն ժամանակ կանխատեսելով, որ Գարնանն այն արդեն վտանգավոր կդառնա։ Մեկ շաբաթ առաջ հողի բավականին մեծ շերտ սահել ու հասել էր Պողոսյանների տուն, փակելով պատուհաններն ու վնասելով պատը, այդպիսով տունը բնակվելու համար դարձնելով խիստ վտանգավոր։ Պողոսյանների 6 հոգանոց ընտանիքին անապաղ տարհանել են։ Լսենք տանտերերից Արմինեին։
Տարհանված մարդուն բնակարան կառաջարկեն, բայց մեզ ով ինչ առաջարկեց, ուղղակի սիմտրից դուրս եկեք, կյանքի հետ փրկեք։
Հիմա որտեղ եք դուք։
Հիմա ուրեմն ընտանիքով բաշնվել ենք մի քանի մասի, ամենից մեծ հարազատի տուն իշքան տեղ կա, տեղ կմնանք։ Ու նորից հետաշկրվող չկա հիմես վիճակով։
Մինչև երբ է հնարավոր ապրել հարազատ բարեկամի տանը, հարցնում են Պողոսյաններն ու պահանջում, որ կառավարությունը հարցին անհապաղ լուծում տա։ Պողոսյանների հարևան երկու ընտանիքների ևս փրկարարներն առաջարկել են տներից դուրս գալ, բայց թե ուր, այլ ընտրանք չի առաջարկվել։
Հարևան տանը ապրող մաշտիկ են, էլի մենք էլ նույն վիճակի մեջ, պետք է մտնենք արդեն հողը կավարեքս, նոր մեզ էս թե տներից դուրս արեք, գիտեք, սպես բան կա։ Մեզի գոնե մարդ կար մի ադը վերաբերմու, կես կառավարություն էս իշք մտածե։ Անպայման պետք է զոհեր ունենանք, մենք անպայման պետք է բաներնի, որ մի ադը դիրությունենով ունենի, գոնե գիտենակ, որ հա 4-ը պատ կուզենք, մենք իրանցից ապրուշ չենք ուզել։
Սողանքի գոտում բնակիչները վախը սրտներում ապրում են, թե ինչ կան իրենք էլ չգիտեն։
Սաղ գիշեր մենք մեր երեխեքի գլխին կես տանկու կան, վայ մի ադը չխկոս կա, մի ադը թխկոս կա, մի ադը դուր կբացվի, փակի կսենք, բայց սար եկավ։ Բլա, այդպես ան լուսը կբացվի, չենք հասկանա ու քնել ենք։
Ամեն երեկոն երեխեքը պարգելուց չեն քնի։ Վախենան աչքեր փակեն մտածելով, որ էլ չեն զարշնի։
Որքան եղանակները տականում են, այնքան ավելի վտանգավոր է դառնում գյուղի սողանքային գոտում ապրելը։ Բարձրացանք նաև այսպես ասած սահող սարը, այն լիեր բացվածքներով, եւ ամեն վարկյան հողի բավականի մեջ շերտ կարող է գյուղի վրա սահել։
Սաղ են կոմես, պես սաղ սողանքները։
Կդրտիա, ամենավորը այս դյուր սարը մեջտեղից, իրևից կդրել է։ Սիգոս ցունը հալել է, նստել է, բախմել է, այսպես սաղ քիշնի վար։
Էնո ես մի քիչ եկել ենք, սենսի գրակ է։ Մեհմի եպ կարագանա, եպ վերջը կուկա, այդ էլ մենք չիտենք, բայց այն կոմերից է ծաղ ճեղքրտված է։
Սողանքի գոտին կրկին եկել, տեսել ու գնացել են, վիրավորված նշում այն առապեցիները, գործնական որևէ կայլ չկա։ Անցած շաբաթ Գյումրի այցելած քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանից լրագրողները փորձեցին ճշտել, թե ինչ է լինելու Արափի գյուղի սողանքային գոտու բնակիչների վիճակը։
Գյուղի խնդիրը կառավարության ուշադրության կենտրոնում է, ես ասեմ ոչ միայն Արափի գյուղում, սրվադրությամբ մենք 130 ակտիվ սողանքային գոտիներ ունենք, մոտ 5 միլիարդ դրամ գումար է պահանջվում։ Հիմա մենք ներկայացրել ենք կառավարություն, և կառավարությունը հստակ որոշում կայացնի, թե բնակիչների բնակարանային խնդիրները ինչ կարգով և ինչ ժամանակացույցով են լուծել։
Նախարարի առաջարկած տարբերակին բնակիչները կատակով պատասխանեցին, թե իրենք կսպասեն, միայն թե սարը կարող է չսպասի։ Եվ եթե առաջիկա օրերին հարցին լուծում չտրվի, պատրաստվում են բողոքով գնալ կառավարություն։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արափի։
Տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Այսօր Վանաձորի քաղաքապետը ներկայացրել է 2010 թվականի գործունեության հաշվետվությունը, որի համաձայն թերացումներ չեն եղել, բոլոր գումարները ծախսվել են տեղին և ժամանակին։ Սակայն վանաձորցիների մեծ մասը քաղաքապետի աշխատանքից այնքան էլ գոհ չէ։ Վանաձորից փոխանցում է տեղի մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վանաձորի քաղաքապետն իր հաշվետվության ժամանակ տեղեկացրեց, թե 2010 թվականին քաղաքապետարանի ֆինանսական գործունեությունը աուդիտ է անցել և աուդիտորական ընկերությունը որևէ խախտում չի հայտնաբերել։ Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք աուդիտորական ընկերությունը օբյեկտիվ է գնահատել Վանաձորի կառավարման ֆինանսական փաստաթուղթը, Դարփինյանը դրական պատասխան տվեց, չբացառելով թերությունների առկայությունը։
դրված գումարը եւ կատարած աշխատանքը անթերի է, բայց եթե վերցնենք, ասենք, ընդհանուր քաղաքի վիճակը եւ քաղաքի կատարվելիք աշխատանքները, իհարկե բավականին խնդիրներ կան։
Արդյոք Վանաձորի հարկատուների գումարների ծախսման ժամանակ յուրացումներ չեն լինում։ Դարփինյանն ասում է, թե ինքնանձամբ է մասնակցում ծախսերի հաշվարկներին։
Որպես քաղաքապետ ես յուրաքանչյուր խնդիր նայում եմ, վերցանում, մանրամասը քննարկում եւ կոնկրետ գտնում այդ խնդիրը լուծելու համար ինչքան գումար է այսօր հարկավոր, ու ոչ թե շուկայի ամենաբարձր, այլ միջին կամ միջինի ցածր գներով։ Եվ կոռուպցիոն ռիսկ, եթե դու չես դնում, ընդեղ կոռուպցիոն ռիսկ չի առաջանում։
Միջդեռ 2 տարի առաջ մարզի դատախազությունը քրեական գործ էր հարուցել քաղաքապետարանի նկատմամբ։ Դատախազությունը քաղաքապետարանին կասկածում էր գետերի հուների մաքրման աշխատանքներում ծախսված 12 միլիոն դրամ գումարի յուրացման մեջ, այնինչ հետագայում գործը կարճվեց, յուրացման կասկածներն իրավապահները չկարողացան ապացուցել։ Իրավապաշտպան Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակում մի շարք անօրինականություններ են մատնանշում։ Իրավաբան Արայիկ Զայլյանի բերած թարմ օրինակը Վանաձորի մարզադաշտի ու քաղաքի ծայրամասային թաղամասերից մեկի հողատարածքը ֆուտբոլի ֆեդերացիային նվիրաբերելն է, այս կապակցությամբ կազմակերպությունը դատի է տվել քաղաքապետարանին։
Հարկային ամենայն դեպս տվյալ այդ անօրինականությունների դեմ մենք ունենք 4-5 հայց Վանաձորի համայնքի գործերը անցած տարվանից շարունակվող էլ կան, ըստ տարի նախաձեռնված գործեր էլ կան։
Վանաձորի քաղաքապետն իր ու իր թիմի գործունեությունը գնահատում է բավարար, հայտարարելով, թե շատ խնդիրների լուծումը տեղական իշխանությունների ուժերից վեր է։ Նա մատնանշում է տնակային ավանները, վթարային 84 շենքերը, ավելի քան 300 շենքերի տանիքների նորոգումը, ծայրամասային քանդված փողոցներն ու աղբանության բավարար մակարդակը, այն, որ պաշտոնապես ավելի քան 5000 գործազուրկ կա քաղաքում, իսկ քիմիական երբեմնի հայտնի գործարանը չի կարողանում աշխատելու հարկեր վճարել։ Վանաձորցիներից շատերը գոհ չեն քաղաքապետարանի գործունեությունից, ասում են, թե քաղաքապետարանի աշխատանքը չի երևում։
Լավ խարաբա։ Մաքրուճյան հարցն է դրան։ Ելա մի դրան իշխանություն չեն տվել։ Մենակ մաքրուճյան։
Շենքերի հայատները բարեկարգ են, ասֆալտապատել։ Մեր շենքի առաջը քանի անգամ էսկինը վերընկավ, ձեռքը կոտրեց, մի ուրիշը վերընկավ, ոտը կոտրեց։
Վանաձորի քաղաքապետի անցած տարվա հաշվետվության ներկայացման ժամանակ հիմնականում լրագրողները հարցեր բարձրացրեցին։ Հաշվետվությանը ներկա քաղաքապետանի հիմնարկների աշխատողներն ու մի քանի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ լուր համաձայնեցին քաղաքապետի հաշվետվությունում բերված փաստերի հետ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք։ Լիբիայի արտգործնախարար Մուսա Կոսան լքել է Լիբիան եւ քաղաքական ապաստան խնդրել Մեծ Բրիտանիայից։ Մինչ այդ երկրում մարտերը շարունակվում են, այսօր Լիբիայում ռազմական գործողության հրամանատարությունը պաշտոնապես ստանձնել է ՆԱՏՕ-ն։ Վերջին նորությունները Լիբիայից ներկայացնում է Հրաչ Մալքումյանը։
Լիբիայի արտաքին գործերի նախարար Մուսա Կոսան, որը համարվում էր Մուամար Քադաֆի ռեժիմի առանցքային պաշտոնյաներից մեկը, հեռացել է երկրից։ Երեկոյան նա ժամանել է Մեծ Բրիտանիա և հայտարարել, որ այլևս չի ուզում աշխատել Քադաֆի ռեժիմի համար։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Ուիլյամ Հեյգը Լոնդոնում այսօր ասել է.
He traveled here under his own free will.
Նա այստեղ է ժամանել իր սեփական ազատ կամքով։ Նա ասել է, որ հրաժարվում է իր պաշտոնից։ Մենք զրույց ենք ունեցել նրա հետ, որի մանրամասները կհրապարակվեն, ասել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը, եւ միաժամանակ կոչ արել Քադաֆի շրջապատի մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաներին հեռանալ նրանից եւ նվիրվել Լիբիայի ապագային։ Նա ասել է, որ Մուսա Կոսայի այս քայլը ցույց է տալիս, որ Քադաֆի ռեժիմը կոտրվում է ներսից։ Միաժամանակ Ուիլյամ Հեյգեն հայտարարել է, որ Լիբիայի արտգործնախարարին որևէ անձեռն մխելություն չի առաջարկվել Մեծ Բրիտանիայի կամ միջազգային
արդարադատությունից։
Մինչ 2009 թվականին արտգործնախարար նշանակվելը, արևմտյան կրթություն ունեցող 59-ամյա Մուսա Կոսան 1994 թվականից ղեկավարել է Լիբիայի հետախուզական ծառայությունը։ Ակնկալվում է, որ իր տեղեկություններով նա օգտակար կլինի դաշնակիցների համար։ Մինչդեռ Լիբիան հերքում է, որ արտգործնախարարը փախել է երկրից, պնդելով, որ նա դիվանագիտական առաքելություն է կատարում։ Ինչ վերաբերում է մարտական գործողություններին, ապա Լիբիայում կատաղի մարտերը շարունակվում են։ Ապստամբները կորցրեցին նավահանգստային Ռաս Լանուվ քաղաքը, որտեղ նավթային խոշոր տերմինալ կա։ Քադաֆիի զորքերը գրավել են նաև քաղաքին մոտ գտնվող Բին Յավադ բնակավայրը։ Մարտեր են գնում Բրեգա, Աջդաբիա քաղաքների մերձակայքում։ ապստամբները հայտարարում են, որ ռադիոկապի հաղորդակցության եւ զենքի կարիք ունեն։ ՆԱՏՕ-ն այսօր պաշտոնապես տանձնեց Դաշնակից ուժերի հրամանատարությունը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը այսօր Ստոկհոլմում կայացած մամուլի ասուլիսում ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն ամբողջովին հետևելու է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշմանը՝ պահպանելու է Լիբիային զենք չմատակարարելու արգելքը։ Մենք այնտեղ ենք Լիբիայի ժողովրդին, այլ ոչ թե զինված մարդկանց պաշտպանելու համար, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Նախորդին ամերիկյան մամուլում պաշտոնապես չհաստատված լուրեր հրապարակվեցին, թե նախագահ Օբաման գաղտնի հրահանգ է ստորագրել, որով ամերիկյան կառավարությունը իրավասություն է տրվում աջակցելու ապստամբներին Քադաֆիին իշխանությունից հեռացնելու համար։ Այսօր ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը ասել է, որ Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆին, ինչպես երևում կհեռացվի իշխանությունից, բայց իր սեփական ժողովրդի կողմից։
Հրաչ Մելքումյանն էր ներկայացնում։
Ընտրում եք հրատապ եւ անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ՝ azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո եւ հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Ազատություն.am տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը միջնադարում երգահանները իրենց հոգևոր կամ աշխարհիկ ստեղծագործությունները գրի չեն առել նոտաներով, ինչպես այսօր է ընդունված, այլ օգտագործել են խազեր, սակայն հետագայում դրանք մոռացվել են եւ խազերով գրված շարականները հնարավոր չի եղել վերծանել, սակայն պարզվում է ամեն ինչ այնքան էլ կորած չէ։ Խոսափողը փոխանցում եմ մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Հնարանակումբում այսօր Նարեկացի արվեստի միության հիմնադիր Նարեկ Հարությունյանը, կոմպոզիտոր կոմիտասագետ Արթուր Շահնազարյանը ներկայացրին մի եզակի նախագիծ, որը շատ շուտով նաև հանրության սեփականությունը կդառնա կոմիտասյան նոր ձայնասկավառակի տեսքով։ Կոմիտասագետ Արթուր Շահնազարյանը վերծանել է կոմիտասյան խազագրությունները, երկու տասնամյակ շարունակ ուսումնասիրելով կոմիտասի ծրագրերը, որտեղ էլ հենց հայտնաբերել է խազերի վերծանության բանալին, իրիս կոմիտասի ձեռքով գրված, և ահա շնորհիվ այս վերծանությունների շատ երկեր են մշակ վելից բոլորին վերջերս էլ 12 հոգևոր շարական է մշակվել, եւ այդ մշակումները, այդ ստեղծագործությունները Սաղմոսավանքում կատարել է Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի արական կազմը Ռոբերտ Մելքյանի ղեկավարությամբ, եւ շուտով այդ ձայնագրությունները ձայնասկավառակի եւ երկլեզվի հայերեն եւ անգլերեն փոքրիկ գրքույկի միջոցով կներկայացվեն նաեւ մեր երաժշտասեր հանրությանը։ Նարեկացի արվեստի միությունը մեծ ջանքեր է գործադրում հանրությանը ներկայացնել կոմիտասյան ժառանգությունը, բայց ինչպես այսօր ասում էր Նարեկ Հարությունյանը,
եթե կոմիտասը մեր փրկիչն է երաժշտական, ինչու ունենք չունենք կոմիտասի դունթանքարան, ինչքանով են իր երգերը հնչում հայ դուներեն ներս, ինչքանով են քուրքուրանքով, հարքանքով մոդիկանում այդ ամեն ինչին, ու ոնց ենք մատուցում։
Կոմիտասագետ Արթուր Շահնազարյանն էլ պատմում էր, որ 1000 տարի առաջ մեր նախնիները խազերով նոտագրում էին հայկական երգն ու երաժշտությունը, թե հոգևոր, թե ժողովրդական, բայց դրանց գործածության բանալին կորավ 1600-ականների վերջերից, եւ ահա 400 տարի հայ հոգևոր երաժշտությունը հայ ժողովրդական երաժշտության նման միայն բանավոր է փոխանցվել սերնդե սերունդ, եւ կոմիտասը 20 տարի զբաղվելով 100-ից ավել խազերի վերծանությամբ ի վերջո գտել է դրանց բանալին։ Արթուր Շահնազարյանի խոսքով
նա գրեց 1900 թվին, որ գտել է խազերի բանալին եւ կարդում է պարս դարձվածները, եւ 75 տարի սովետական միության օրոք եւ նույնիսկ հետո էլ, միջև 2000 թիվը, որ ես հրատարակեցի այս գիրքը, համարվում են, որ կորած են այդ կոմիտասի աշխատությունները, այդ աշխատանքները, բայց կորած չէր, դրանք գտնվում էին դիվանում։
Կոմիտասի դիվանը կամ արխիվը մեծ չափով պահպանվել է, ասում էր Արթուր Շահնազարյանը, եւ նա գործածելով կոմիտասյան արխիվային նյութերը արդեն իսկ 1990 թվականին 5 հատոր էր գրել խազագրության մասին, որ կազմում էր 5000 էջ։ Դա իսկ հետագայում աշխատանքն ավելի խորացավ, ամբողջացնելով խազագրության վերծանությունը, այսպիսով հնարավորություն ստեղծելով առավել անաղարտ վիճակում կատարել հայ հոգևոր երգերը։ Կոմիտասագետը մեծ ցավով է խոսում այն մասին, որ կոմիտասը թեև շատ սիրված է ժողովրդի կողմից, բայց նրա պահպանված 1200 երգերից, որոնք հիմնականում ուրախ զվարթ երգեր են, շատ քչերն են կատարվում, որտեվ հերոստատեսությամբ ալ երաժշտությունը պարտադրվում ժողովրդին, ասում էր Արթուր Շահնազարյանը։
Գնացեք գյուղերը, ժողովրդի մոտ հարցրեք, բոլորը հոգնել են, պարտադրված մեզ հաղորդվում է այդ երաժշտությունը, եւ թուրքական երաժշտությունն է հաղորդվում պարտադրված, բարերը նույնիսկ թարգմանված ալիքները դա ցույց են տալիս, նոր սերունդի հոգու մեջ են մտցնում, սա երաշտական պատերազմ է, գիտեք։
Եվ ահա այս երաշտական պատերազմին դիմակայելու համար,
օրինակ, մենք որոշել ենք, որ 5 երկ տարածենք, որ ամբողջ ազգը երկի, 5 ֆարզ երկ, որ բոլորը կարող են երկել, դրանցից առաջինը Սոնա Յարն է, Հոյն Ազանն է, Չիմ Չինարի Յարն է, դե զնգզնգը գնացեք տեսեք, այդ 5 երկը բոլորը կարող են երկել։
Եվ ահա այս 5 երկերով անվճար սկավառակները բաժանվելու են բոլորին, եւ գիտեք որտեղից կարող եք ձեռք բերել դրանք որպես տեղամիջոց։
Տեղատներից, եւ կրկնում եմ, անունը դրել ենք անտիվիրուս բոլոր տեսակի վիրուսների դեմ, եւ բոլորը դրանք սովորեն եւ կտեսնեք ինչ տեղի կունենա։ Կոմիտասը ասում էր, որ մեր ժողովրդը քարոշ չի հասկանում, մեկ հասկացված զայնը 1000 ճարկ արժի, այսինքն մեկ երկով դուք կարող եք տալ ժողովրդին այն ամենը, ինչ ուզում եք քարոզել։ Պետք չի ազգային գաղափարախոսություն քարոզել մեր գյուղերում, ոչինչ, մի երկը տալիս ես, մեջ ամեն ինչ կա։ Սոնահայար, Սոնահայար, Սոնասիրուն, Սոնահայար,
Վարդահայար։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն այսօր ավարտեց իր աշխատանքը ուղիղ եթերում հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մեզ լսեք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Մինչ այդ նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։